Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă invit cu respect să vă ridicați alături de mine în picioare și aș vrea să citesc pentru această seară un singur verset din a doua scrisoare pe care Pavel o scrie lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7, pagina în Scriptură 1169, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Amen. Vă invit cu respect să luați locurile pe bănci. În primul rând, aș vrea să mulțumesc fratelui Patriciu pentru invitația pe care a făcut-o să slujesc această seară Bisericii Elim. Aș vrea să vă salut astăzi din partea Bisericii Ava, o comunitate mică, dar cu o inimă mare, în care se găsește dragoste pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În același timp, aș vrea să iau această oportunitate și să vă mulțumesc tuturor acelora care anul trecut ne-a susținut pentru familia noastră în rugăciune, într-unul dintre cele mai grele momente din viața noastră, atunci când mama noastră, la vârsta de 58 de ani, a trecut la Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Am ales un singur verset pentru această seară, considerând că mesajul complex exprimat prin acest verset de către Apostolul Pavel are o valoare și o importanță deosebită pentru noi, credincioșii de astăzi. Privind la începutul acestui verset, putem observa un lucru diferit. Dacă foarte multe versete din Scriptură vorbesc despre ceea ce Dumnezeu oferă, despre ceea ce Dumnezeu dă, despre ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție și ne face accesibil, iată că de această dată există un lucru despre care Pavel dorește să știm că nu vine de la Dumnezeu. Și este foarte important să plecăm de la început cu această idee, anume că Dumnezeu nu este sursa fricii. Amin. Întotdeauna nebunia, minciuna, nedreptatea, îmbrăcate sub forma unui adevăr relativ, a afectat viețile oamenilor. Iar diavolul folosește astăzi, în modul cel mai eficient, această armă extraordinară, frica, pentru a da naștere îngrijorării, panicii, tulburării ființei umane, a neîncrederii care duce deseori la distrugerea relațiilor, pentru a ne distrage atenția de la scopul nostru, de la lucrurile care sunt cu adevărat importante, de la ținta noastră, dorind în acest fel să clatine chiar credința celor mai puternici dintre noi, lăsând mulți credincioși astăzi lipsiți de bucuria mântuirii pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. Cu aceste gânduri am cerut călăuzire din partea lui Dumnezeu și am hotărât să vin înaintea dumneavoastră cu un cuvânt pe care l-am intitulat un altfel de mesaj. Un altfel de mesaj. Pentru că dacă în fiecare zi suntem bombardați, suntem asediați din toate părțile, cu mesaje, cu idei, cu soluții, cu păreri, astăzi fiecare om poate să fie un factor de opinie, poate să-și aducă o părere, poate să fie un influencer, ca să fiu mai actual. În acest context, dragii mei, astăzi avem nevoie de un altfel de mesaj. Avem nevoie de un mesaj care să vină din partea lui Dumnezeu, care să vină din cuvântul lui Dumnezeu, un mesaj care să străpungă inima, un mesaj care să separe, care să scoată afară lucrurile care nu zidesc, care nu ajută, care nu servesc scopului nostru. Un mesaj care să transforme ființele noastre și să ne ajute ca astăzi să găsim cea mai bună soluție pentru a trăi frumos, pentru a trăi cu demnitate, devenind copii ai lui Dumnezeu, neînfricat spiritual. Pentru aceasta însă, în dorința de a restabili ordinea spirituală din viața noastră, o viață asediată deseori de această armă a fricii, este necesar să privim spre trei lucruri. Este necesar să facem trei acțiuni pe care fiecare dintre noi va trebui să le avem în vedere în această seară. În primul rând, prima acțiune despre care aș vrea să vorbesc este înlocuirea fricii cu Duhul de putere. Căci Dumnezeu, spune Pavel aici, nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, Domnul Iisus se arată ucenicilor. Duhul Sfânt încă nu se coborâse și avem de-a face cu niște ucenici care par îngrijorați. Teama lor este dovedită de această întrebare pe care o adresează Domnul Iisus în Fapte, capitolul 1, cu versetul 6. Ne spune acolo, deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să-ți așezi din nou împărăția lui Israel? Cu alte cuvinte, Doamne, Tu pleci, noi rămânem aici cu fariseii, rămânem aici cu preoții, rămânem aici cu romanii. Doamne, cam câtă vreme va mai dura acest lucru? Iar răspunsul Domnului Iisus depășește așteptarea lor și poate că înțelegerea lor în acel moment. Versetul 7 și 8, Domnul Iisus spune: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acesta Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Dar voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, slăvit să fie El. Făgăduința avea să fie împlinită în capitolul 2 din Faptele Apostolilor și este interesant ceea ce Petru specifică acolo. În Fapte, capitolul 2 cu versetul 39 spune Petru: făgăduința aceasta, Duhul Sfânt, puterea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. Și ne place mult să credem că cei care erau departe atunci suntem noi acum, nu-i așa? Ăștia suntem noi, însă, odată cu trecerea timpului, căutarea autentică a prezenței Duhului Sfânt a fost tot mai rară, a devenit tot mai rară. Iar problema este că atunci când Duhul Sfânt lipsește, puterea lipsește și teama ia controlul. Pentru că întrebarea ucenicilor, dragilor, este o întrebare pe care mulți dintre noi o avem astăzi. Oare când se va sfârși, Doamne, totul? Pentru cei mai mulți astăzi, cel mai important lucru este a devenit găsirea unei soluții pentru a supraviețui acestei crize, pentru a ieși din starea în care suntem și a reveni la ceea ce noi consideram a fi normalitate. Tot mai mult se confirmă faptul că Dumnezeu a îngăduit ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Iar unul dintre motive este pentru a-și trezi biserica, pentru a ne conștientiza că valorile acestei lumi au înlocuit Duhul Sfânt din viața credincioșilor, lăsând adesea biserici lipsite de putere, lăsând adesea oameni îngrijorați, oameni care nu mai au încredere unii în alții, oameni care nu mai vor să slujească unii altora, oameni care renunță la prima nemulțumire pe care o au. În această seară, cred că este necesar să ne întoarcem la adevăr și să realizăm scopul pentru care existăm ca ființe spirituale. Să începem să căutăm tot mai mult sfințirea prin puterea pe care o dă umplerea cu Duhul Sfânt. Acesta este Duhul de putere care înlocuiește teama. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 7, îl găsim pe Ștefan, primul martir, omul în care putem să vedem manifestarea puterii Duhului Sfânt în cele mai grele momente din viața lui. În mijlocul unor oameni turbați, cu bolovani în mână, gata să-l omoare, ne spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, capitolul 7, versetul 55 la versetul 59, aș vrea să privim spre acest text, spre acest om al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt. Ne spune acolo: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, care avea să scrie acest verset care vi-l citeam mai devreme. Apostolul neamurilor, Pavel. Aruncau cu pietre, spune aici în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu, primește Duhul meu. Atunci când aud în jurul meu că trăim vremuri grele, că trăim vremuri groaznice, înfricoșătoare, mintea mea se duce la cei oameni care sunt internați în aceste momente pe ATI, la terapie intensivă. Oamenii aceia care își trăiesc ultimele clipe ale vieții, ajungând neputincioși în fața acestui dușman îngrozitor numit moartea, știind că poate acasă îi mai așteaptă familie, soț, soții, copii, nepoți. Oare este posibil să nu-ți fie frică? Frica, dragii mei, groaza morții există atunci când dragostea pentru viața aceasta fizică întunecă perspectiva veșniciei. Spune o poezie: ne naștem toți cu o dorință, un foc ce e mistuitor, și încercăm cu bună știință să satisfacem acest dor, să umplem sufletele noastre cu lucruri care n-au valori. Nu ne gândim adesea oare că moarte toți suntem datori? Și totuși, moartea nu-i sfârșitul, ci doar o trecere ce doare. Dar pentru cei ce au credință, speranța în ceva mai mare, speranța în eternul care ne va priva de tot ce e rău, că sufletul acum e în stare să fie iar la locul său, slăvit să fie El. Aceasta era perspectiva lui Ștefan, dragii mei. De aceea Ștefan este omul plin de Duhul Sfânt, care în fața morții are privirea îndreptată spre viață veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu care ne dă această perspectivă. Însă tot acest om, la acest om plin de Duhul lui Dumnezeu, în aceste ultimile momente din viața lui, descoperim o altă calitate vitală care înlocuiește frica. Rămânem la același capitol 7 din Faptele Apostolilor și citim versetul 60, în care acest om, acest martir, spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Ștefan a înțeles necesitatea celui de-a doua acțiuni pe care vreau să o amintesc astăzi, care este necesară să o facem fiecare dintre noi, și anume înlocuirea fricii cu Duhul de dragoste. Dacă am discutat și am vorbit despre înlocuirea fricii cu un Duh de putere, iată că acum este necesar să înlocuim această frică cu un Duh de dragoste. Îi spune Pavel lui Timotei: nu un duh de teamă este cel care îl dă Dumnezeu, ci este un duh de dragoste. Acest mesaj, acest altfel de mesaj, era un mesaj pe care Timotei îl aștepta, de care Timotei avea nevoie. De ce? Păi în aceea scrisoare, în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 3, acolo Pavel îi spune: Timotei, fii atent, ai grijă, veghează, pentru că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi. Și înșiră acolo o serie de calități distructive pe care oamenii le vor avea în vremurile din urmă. Iar la sfârșit, în versetul 3, spune: oamenii vor fi neîmblânziți, fără dragoste firească. Fără dragoste firească, fără sentimente, fără inimă. Știați însă, dragii mei, că cei mai îngroziți oameni sunt de fapt oamenii care nu au dragoste. Oamenii care nu au dragoste. Pentru că frica și dragostea sunt dușmani de moarte. Frica îndepărtează dragostea, frica aduce neîncredere, frica aduce invidie, îndoială, gelozie, distruge relații, pe când dragostea, spune 1 Ioan capitolul 5, versetul 18, în dragoste nu este frică, ci dragostea adevărată, atenție, izgonește frica, o alungă frica, o scoate afară, pentru că frica are cu ea pediapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. N-a ajuns desăvârșit în dragoste. Și în această seară aș vrea să vă prezint nevoia înlocuirii fricii cu Duhul de dragoste, amintind câteva statistici pe care un frate din biserica noastră mi le trimitea săptămâna trecută într-un articol. Și una dintre aceste statistici, poate că o să vă șocheze pe unii dintre dumneavoastră, spunea că 1 din 5 tineri decid să aibă relații intime cu o persoană care are același gen. Și primul lucru pe care l-am realizat atunci când am citit această statistică a fost teama care se naște în inimile noastre, frica aceasta, văzând progresul pe care l-au aceste comunități care promovează aceste lucruri, ne este teamă cumva pentru familiile noastre, ne este cumva teamă pentru copiii noștri, ne este teamă pentru viitorul bisericii, însă am observat că această teamă ridică în inimile multora și produce o ură față de semeni. Și am auzit din gura unor frați credincioși ce ar face unor astfel de oameni. Iar în cuvintele acestea am găsit răutate, am găsit lipsa dragostei firești și prezența fricii. Nu am auzit însă pe nimeni până acum să fie dispus să stea de vorbă cu un astfel de om, să vorbească despre dragostea lui Hristos, să vorbească despre liberare, despre vindecare, despre iertare, să îl considere un suflet care are nevoie de mântuire, așa cum toți am avut nevoie de mântuire și de iertare. Săptămâna trecută mergeam cu câțiva copii de la școala în care lucrez, la un centru sportiv, și pe U-Bahn, lângă noi, au venit un grup de fete. Aceste fete aveau aproximativ 13-14 ani, s-au așezat lângă noi și au vorbit destul de tare. Moment în care am observat că una dintre aceste fete era de fapt un băiat care nu își recunoștea identitatea de băiat și care se considera a fi fată. În acel moment am știut că am două alternative. În acel moment am știut că pot să privesc pe această persoană, să fiu dezgustat, să o văd ca o persoană nenorocită care nu are ce căuta în societate, însă am știut că mai am o alternativă, aceea de a-mi fi milă, de a iubi pe acest om și de a-l privi în modul cum Hristos îl vede, un copil care are nevoie de a fi regăsit fizic, psihic și spiritual, robit, care are nevoie de liberare, de iertare și de salvare. Lucrez cu copii și vă dați seama că nu am putut decât să stau și în acel moment să mă rog pentru acest suflet. Mintindu-mi de acest om al lui Dumnezeu Ștefan, care stătea înaintea celor care îl omorau și îi iubea, se ruga pentru ei, Hristos, Domnul nostru, a stat pe cruce în timp ce oamenii îl bagiocorau. Stătea înaintea lor și spunea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Nu poți să ceri iertare pentru cineva dacă nu poți să-l iubești. Nu poți cere iertare înaintea lui Dumnezeu pentru o persoană pentru care tu nu manifestezi dragoste. De ce dragoste? Pentru că dragostea, spuneam că biruiește, dragostea pentru Hristos manifestată față de cei din jurul nostru printr-un exemplu de sfințenie, de slujire, prin răspândirea Evangheliei Mântuitoare celor de lângă mine, celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. O altă statistică pe care o citeam spunea că 3 din 5 tineri din Europa nu aparțin niciunei confesiuni, nu au nicio religie. Dar o altă statistică spunea că 44% dintre tinerii creștini refuză să considere că este responsabilitatea lor să împărtășească credința altor oameni. Celebra credință pasivă, nu-i așa? Oare câți oameni am chemat la Dumnezeu de când Dumnezeu mi-a schimbat viața? La câți oameni am vestit această veste minunată a Evangheliei lui Hristos? Oare de ce ne este atât de teamă astăzi să vestim și să evangelizăm pe cei din jurul nostru? Nu este oare o lipsă a dragostei? Una dintre statistici care m-a pus pe gânduri spunea că 4 din 10 persoane ar veni la biserică dacă cineva i-ar chema în mod personal. 4 din 10 persoane ar veni la biserică dacă cineva s-ar duce și i-ar chema în mod personal. Ascultam un mesaj săptămâna trecută a unui frate și printre altele spunea acest predicator că are un prieten care lucrează pentru o asociație care se ocupă cu extragerea creștinilor persecutați din Afganistan. Dar spunea acest om că problema acestei organizații, problema cu care se confruntă această asociație, este faptul că mulți dintre acești creștini nu vor să fie extrași. Mulți vor să rămână acolo înțelegând că misiunea lor abia acum începe. Pentru că aceștia sunt acești oameni care au trecut peste pragul fricii, au îngropat frica în dragostea pentru sufletele pierdute. De ce? Pentru că au cunoscut dragostea lui Hristos. Pentru că într-o dată când s-au întâlnit cu Hristos, în momentul în care au încheiat legământ, au spus: mai bine mor decât să renunț la această dragoste. Iar Pavel, acela care odată fiind Saul, a asistat la moartea lui Ștefan, ajunge în apostol, care în Romani, capitolul 8, cu versetul 35, la versetul 38, spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia, dragii mei, niciuna dintre aceste lucruri pe un credincios care a reușit să înlocuiască frica cu dragostea adevărată nu o să-l poată despărți de Hristos. Dumnezeu să ne ajute să devenim astfel de oameni. Amin. În ultimul rând, aș vrea să vorbesc de o altă acțiune pe care trebuie să o facem, și anume înlocuirea fricii cu duhul de chibzuință. Printre altele, a fi chibzuit înseamnă a avea o judecată bazată pe analizarea tuturor eventualităților, adică a avea această capacitate de a lua hotărâri care să urmărească nu binele cel mai apropiat de mine, ci binele cel mai eficient. În cazul nostru, binele suprem, binele absolut, mântuirea. Și la acest punct aș vrea să fiu mai practic, cu riscul de a fi interpretat diferit în urma ceea ce voi spune, prefer totuși să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă cu privire la nevoia de a înlocui frica cu Duhul de chibzuință. Scriptura ne spune că există o singură teamă permisă, dacă vreți, o singură frică sănătoasă, despre care Solomon spune că reprezintă adevărata înțelepciune. Proverbe, capitolul 1, cu versetul 7, frica de Domnul este începutul științei. Dar atenție, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și știința. Astfel, de partea opusă a fricii de Dumnezeu este ceea ce Solomon numește nebunie, manifestată prin nesocotirea acestei înțelepciuni, descoperită prin prezența continuă a fricii promovată în această lume și a compromisului. Adevărul este că frica aceasta a dus la o destabilizare spirituală a creștinului, la o înțelegere greșită a valorilor, a principiilor, a condițiilor pe care Dumnezeu le are, astfel încât mulți dintre noi în această perioadă am fost gata să facem compromis fără să ne mai simțim vinovați că apelăm la metode mai puțin ortodoxe pentru a ne satisface instinctul supraviețuirii care se găsește în fiecare. Adică, cu cât mai multe reguli au existat, cu atât mai multe soluții am găsit. Cu atât mai multe soluții pentru a scăpa de ceea ce noi considerăm, mulți dintre noi, a fi un război împotriva noastră. Se pare că uneori luăm lucrurile cam personal. Și-aș vrea să vă spun că sunt primul vinovat de aici, pentru că am văzut în mine cât de ușor îmi este să calc peste un principiu peste care nu aș fi trecut niciodată, justificându-mi fapta, dând vina pe sistemul care mă determină să fiu și să acționez într-o anumită direcție. Se prea poate ca atunci când am luat o decizie, când m-am uitat în stânga mea și în dreapta mea să văd dacă nu mă vede nimeni, să fi uitat să mă privesc spre cer, să fi uitat să mă întreb ceea ce vrea Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu să acționez, uitând că Duhul dat de Dumnezeu nu este un Duh de frică, ci este un Duh de chibzuință care ar trebui să mă determine, să iau hotărâri având în vedere binele suprem. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și nu vorbesc doar despre modul în care noi ne raportăm, mulți dintre noi, la această pandemie, ci în orice domeniu din viața noastră, atunci când acționez instinctiv, urmărind binele primele prezent, gata să fac un compromis, ignorând așteptările pe care Dumnezeu le are cu privire la mine, copilul său, care port imaginea lui în mine, eu dovedesc că mă tem mai mult de oameni decât de Dumnezeu, mă tem mai mult de situații decât de Dumnezeu. Dumnezeu astăzi ne cere să devenim oameni integri. Dumnezeu ne cere astăzi să fim ca El. El este sfânt, El este drept, El nu se clatină, amin. Devenim toleranți în deciziile pe care le luăm, considerând binele personal, bunăstarea și chiar libertatea ca fiind prioritare voii lui Dumnezeu. Crezând că probabil ne rezolvăm multe din probleme duminica la biserică, așa credea și Saul, împăratul Israelului, care știa clar porunca pe care o dăduse Dumnezeu. Doar preotul avea voie să aducă o jertfă înaintea unui război, înainte de război. Și acest om, acest Saul, văzând că Samuel zăbovește, s-a gândit cine să-l mai aștepte pe bătrânul Samuel. S-a pus și a adus jertfa singur. A încercat să justifice fapta lui, crezând că Dumnezeul va ierta de acest lucru, doar aducea o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Nu a trecut mult timp și Samuel vine și spune: Saule, ai fost lepădat. Dumnezeu te-a lepădat. Și spune acolo întrebarea aceasta: îi plac Domnului mai mult arderile de tot decât ascultarea? Asta se întâmplă, dragii mei, atunci când frica, duhul de frică, nu a fost înlocuit de un duh de chibzuință. Și săptămâna trecută, aș vrea să vă spun, Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a amintit de o perioadă din viața poporului Israel. O perioadă de bogăție, o perioadă de opulență, o perioadă în care acestui popor îi mergea bine, așa că apelează la compromis. Un compromis pe care probabil că și l-au justificat și Dumnezeu le vorbește printr-un cioban pe nume Amos. Iar în Amos, capitolul 4, cu versetul 12, în a doua parte a versetului, se spune acolo: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Plăcea foarte mult poezia pe care am auzit-o în această seară aici. Dacă acestea ar fi ultimile clipe din viața ta, oare cum ar fi rugăciunea ta? Oare cum ar fi cântarea ta? Oare cum ar fi atitudinea ta înaintea lui Dumnezeu? Dragii mei, A trebuit să înlocuim acest duc de frică cu un duc de chibzuință, pentru că Dumnezeu vrea să fim oameni pregătiți să ne întâlnim cu El. Acești oameni din Israel credeau că sunt pregătiți și le spune Dumnezeu în Amos, capitolul 5, cu versetul 18, vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. De ce? Pentru că au înlocuit frica de Domnul cu frica de a nu pierde ceea ce ei considerau a fi siguranță în această lume. Pentru că de multe ori dorim să scăpăm, să ne scăpăm trupul acesta care vrea mai mult și uităm să ne hrănim sufletul. De Dumnezeu însă nu mai poți să scăpa. De fața lui Dumnezeu nu te poți ascunde, iar în versetul 19 din Amos 5, aici ni se spune atât de clar, le spune Dumnezeu acestui popor, veți fi ca un om, atenție, care fuge dinaintea unui leu, scapă de leu și zice, în sfârșit am scăpat de leu. Mergând în continuare, spune că îl întâlnește un urs, scapă și de urs. Ajunge acasă și probabil că spune, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, dexteritate, viteză, am scăpat, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Se așează liniștit pe zid și spune și îl mușcă un șarpe, îl mușcă un șarpe. O imagine mai autentică nu am găsit, dragii mei. În Matei, capitolul 10, cu versetul 38, Domnul Iisus ne spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot să ucidă sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Dragii mei, aș vrea să vă spun astăzi, temerile altora nu-L interesează pe Dumnezeu. Privirea Lui în această vreme este spre mireasa Lui, spre biserica Lui. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, perspectiva cerului, dragii mei, așteptarea răpirii este o calitate a omului chibzuit care a reușit să înlocuiască frica. Știți că în Scriptură există de 365 de ori expresia aceasta, nu te teme, nu te teme. Există o vorbă românească, de ceea ce îți este frică, nu scapi, nu scapi. Și cunosc oameni cărora le-a fost frică de singurătate, dar au rămas singuri, care au fost cuprinși de frica pierderii celor dragi și și-au pierdut soțul sau soția, și-au pierdut poate copiii, părinții, partenerii de viață. Sunt unii cărora le-a fost teamă să mai iubească, să mai lege relații datorită experiențelor traumatizante pe care le-au avut în copilărie, datorită abuzurilor. Le-a fost teamă ca trecutul să nu se transforme în prezent. Dar aș vrea să vă spun că dintre acești oameni există aceia care au reușit să înlocuiască frica. Există aceia care au reușit să creadă și să înțeleagă ceea ce spune Romani, capitolul 8, cu versetul 15. Ci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de robie, atenție, ca să mai avem frică, ci ne-a dat un duh de înfiere, ca să strigăm toți, acest duh ne face să strigăm toți, Ava, adică Tată, slăvit să fie El. Dragii mei, cei care au reușit să înlocuiască frica cu un duc de putere, cu un duc de dragoste, cu un duc de chibzuință, sunt aceia care au devenit oameni invicibili spirituali, sunt aceia care au devenit eroi al credinței. Aceștia sunt oamenii din viața cărora ducul de frică nu mai are putere. De aceea, astăzi, acest mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, aș vrea să vă provoc pe fiecare să căutați acest duc al lui Dumnezeu. Înțeles că în următoarea perioadă de timp o să aveți tăruință în Biserica Elim, Dumnezeu să pună în inima fiecăruia dintre dumneavoastră și dintre noi o dorință ca să căutăm Duhul lui Dumnezeu. În Psalmul 27, un verset acolo care spune, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Dragilor, e timpul să ne întoarcem cu privirea spre Hristos. E timpul să ne întoarcem cu privirea spre Dumnezeu. Un înțelept spunea odată, păzește-ți inima, din ea pornesc izvoarele vieții ce pot schimba viața ta. Același om rostea adesea când ne vorbea de înțelepciune că nu stă tot în libertate, în calități și în fapte bune. Adevărata bogăție care te face înțelept e frica de un tată care e dragoste, dar este drept. Un Dumnezeu care odată ți-a dat suflare, existență și ești creația mâinii sale, ești suflet, nu ești doar esență. Sunt om și limitat adesea. Și văd defect după defect. Dar am în spate Creatorul care e mai mult decât perfect. Când nu mai pot, El ia controlul și duce lupta pentru mine și numai El îmi umple golul și schimbă tot ce-i rău în bine. Eu n-am control asupra sorții și nu pot să mă împotrivesc. Dar pot sta drept în fața morții. Un singur lucru să-mi doresc. Privind la ce am fost odată și apoi privind la Domnul meu, să-L văd atunci față în față și să mă ia la pieptul Său. Amin.